finantza zerbitzuez eta zehatzago COP 57 finantza kooperatibari buruz hitz egin behar dugu, 6 urte bete dituztelako duela gutxi Euskal Herriko atalean, COP 57 karekin idatzita, horrela, desberdintzen delako Euskal Herriko atalau, eta horretaz hitz egiteko, bai haien jardunaz, haien ibilbideaz eta etorkizunerako asmoez, hitz egiteko Jone Otsoa gonbidatu dugu COP 57ko Euskal Herriko idazkari teknikoa da bera, eta telefonan daukagu jadanik, egunon Jone?
Egunon.
Ia ba, zurekin saiatuko gara pixkatxo bat hobeto ulertzen, ze lan egiten duzuen, ze ibilbide izan duzuen ere 6 urte hauetan, ea oparoa izan den, baina lehenik eta behin, hasteko, galdetu behar izut, zer da, COP 57, zer egiten duzu bezuek?
Bale, ba, pixkate COPen historia edo nundik sortu zen kontatuko izuet, hasteko. 1985ean Bartzelonan Katalunian jaio zen langile borroka baten ondorioz. Izan zen Bruguera argitaletxea itxi zuten industria krisi baten ondorioz, eta horrek ia 1000 langile utzi zituen lanik gabe eta kalean. Orduan langile horietatik batzuk etzian konforme indemnizazio hoiekin eta borrokan jarraitu zuten ba, beraien lanpostu hoiengatik. Hiru urte egontzian hor borrokan eta azkenean ba, irabazi zuten eta diru kantitate bat lortu zuten. Horrela hauek erabaki zuten beraientzat gorde beharrean diru hori hiru partetan banatzea. Bai, lehenengoa pixkate ba, eskerrak emateko hiru urte horietan borroka horretan laguntza jasota gero. Lehenengo zatia izango zen borroka internazionalean, garai horretan ba, Nikaraguako borroka sandinistari bidali zitzaien diru kopuru bat. Igarrena izango zen garai hortan Andaluzian, estatu mailan gehiago Andaluzian landa eremoko langileen ba, borroka bat laguntzeko edo. Eta hirugarrena izango zen ba, erresistentzia kutxa bat deitzen dioguna sortzeko. Hau izan da ba, gaur egungo COP 57ren ba, lehenengo hasia. Ba, langile hauek nahi zuten bermatu, beraiei gertatutakoa ba, beste batzuei gertatzerakoan ba, bizkat erresistentzia kutxa horrekin finantzatu alizateko eta lanpostu horiek era ezberdin horretan ba, bermatzeko. Eta hori, bueno, gero abokatu batzuekin, kolektibo ronda izenekoak, hoiekin batera, ba, asizian COP 57 kooperatia bezala eratzen.
Aipatu duzu, era ezberdinean finantziatzeko, edo era ezberdinean laguntzeko aukera zela hau, zuek finantza zerbitzu kooperatiboa zaretela, edo kooperatiba bat zaretela diozue, zer esan nahi du horrek, hola, ulertu dezagun?
Vale, bai, ba, bueno, gutxi erabiltzen den forma juridikoa da hau, finantza eremuan batez ere. Ezagutzen ditugu bai kreditu kooperatiboak edo, baina hauek bankuak izango lirateke, eta gurean, no, COP 57ko oso argi utzi nahi duen puntua da ez garela banku bat. Bai, zerbitzu kooperatiba bat gara eta beste arlo askotan, beste zerbitzu asko ematen diren bezala, adibidez, kooperatibak ba, garraioaren inguruan edo ikusentzuneko kooperatibak eta bat bezala, ba, gu finantza arloan aritzen gara. Honek ematen digu pixkat askatasun gehiago autogestiorako eta ba, gure arauak edo erabaki alizateko. Gainera, hori, era demokratikoan eta asambleen bidez hartzen ditugu COPen erabakiak eta hori, beti ekonomia sozial eta eraldatzailean dauden entitateei finantziazioa emanez.
azkenan hori da pixkatxo bat desberdintzen zaituena, ez? Ekonomia sozialera aldatzailera bideratuta egote, edo nola deskribatuko zenuke, zein esango zenuke dela ezberdintasuna zuen eta beste finantzia zerbitzu, izan banku edo bestelakoen artean?
Bai, bueno, asko dira ezberdintasunak, baina hola pixkate RZ puntuka esateko garrantzia gehien daukaten ezberdintasunak esango nuke lehenengoa izango zen informazio etengabea, bai, gure, oza, ematen diren maileguen informazioa zei jabetero bazkideek jasotzen dute boletin bat, eta horra gertzen da zein kantitatetan finantziatu den zein proiektu. Mm-hmm. Bai, eta hori izango zen lehenengo puntua, gero esan dudan bezala erabakietan parte hartzea ba, hori, bazkide guztiek. Bai? Eta hori ekonomia sozial eraldatzailea bultzaten dugula, eta berezik igual garrantzitsuena irabazi asmorik gabeko entitatea garela, eta beraz gure helburua ez da irabaziak eukitzea, baizik eta ahalik eta proiektu gehien laguntzea. Hori irabazi asko eukitzeak esango lukeelako gure maileguen interesak ba, altuegi finkatu ditugula. Hauek baitira gure diru sarrera bakarrak koperrogoita mazazpiren mantenurako.
Bueno, hori ezberdintasun esanguratsua da irabazi asmorik ez edukitzea bestelako, bueno, ohikoak ditugun bankuekin eta alderatuta. Lehenago aipatu duzu, COP57-ren sorrera Katalunian eta hori, baina aipatu dugu 6 urte daramatza zuela jadanik Euskal Herrian, ez da? Hori nola sortu zen, ze ibilbide izan du honetan?
Bai, ba, bueno, a ber, duela 6 urte hori sortu zen Abadiñon, eta COPE 57 daukan beste ezaugarri berezia da, sortzen dela beti COPEn lursail bakoitza sortzen da azpitik gora. Hau da, entitate batzuk elkartzen dira, finantziazio behar bat ikusten dute, ez daude ados banku konbentzionalekin edo, eta jartzen dira COPEkin harremanetan, ba, beraien modeloa edo nahi dutelako sortu beraien lurraldean. COPEk ba, ikusi zuen hainbat hausnarketa eta gero, onena zela, ba, tokiko harremana, gertuko harremana, konfiantza eta hori bermatzeko, ba, lursail ezberdinetan sakabanatzea, eta hori gertatu zen ere bai Euskal Herrian. Mm-hmm. Hasi zen ere bai olatu COPEn inguruko mugimendua paraleloki iaia, eta lehenengoa izan zen Abadiñon. Abadiñon sortu zuten, eta hori 6 urte eta gero, oraintxe bertan Donostin daukagu bulegoa, eta, bueno, ordutik, oraintxe bertan, bagara 40 zerbitzu bazkide, eta ia 200 bazkide laguntzaile. Gero azalduko ez pixkat zer dan bazkide mota bakoitza, baina hori, orduan, bueno, eta proiektu ia 2 milioi euro finantziazioan eman ditugu 6 urte hauetan.
Joder.
Eta bai, aurrera goaz.
Ba, ez da gutxi 6 urte hauetan egin duzuena. Ez dakit ez dakit zen puntu daño gorde behar den hemen dirua jaso dutenen pribatutasuna, baina agian izenik eman gabe edo behar den moduan, eman dizagukezu adibideren bat ulertzeko ze gauza mota lortzen diren finantzia zerbitzu kooperatibo honekin?
Bai, behitu, bai, pixkat, hori, lehen aipatu dudan boletina banatzen da zei hilabetero, baina beti bazkiden artean. Bai, gure web horrian agertzen dira zein zerbitzu bazkide dauden, bai, gure, hori, bazkide bezala, baina, bueno, esan dezaket, ba, aholkularitza kooperatibak daudela, ikusentzunezkoak, argitela etxe bat ere bai orain gerturatu zaigu, edarien kooperatibak, gero adibidez supermerkatu bat ere bai, supermarketer kooperatiboa hori da. Osa, beti sartzen dira forma juridiko bezala kooperatiboak, elkarteak bereziki eta gero ere bai ba fundazioak eta irabazigiaz mori gabeko entitateak.
Baiz, aipatzen zenuen bezala, beti ekonomia sozial eraldatzailearen inguruan mugitzen zara. Eta hori ez dakite irizpide zehatz batzuekin egiten duzuen, edo nola banat markatzen dituzuek proiektuak?
Bai, behitu, lehen gauza konprobita mazazpin da, finantziazioa lortu alizateko, lehen esan dudan bezala, bazkide izan behar dela, eta hemen barruan dauzkagu bi bazkide mota. Bai, lehenengo izango litzateke zerbitzu bazkidea, eta hauek dira finantziazioa jaso aldutenak, eta zerbitzu bazkide hauek bazkide izatea lortzeko pasatzen zaie ebaluazio sozial bat. Hau da, batzorde sozialak egiten dira galdetegi bat, nun galdetzen zaien ba ze ekarpen sozial egiten duten eta ze motatako jarduera daukaten beraz hori da filtro moduko bat bai COP 57 barruan dauden entitateak ba ekonomia sozial eraldatzailearen barruan edo oinarri bezala eukitzea bermatzeko. Eta hor, era horretan ziurtatzen dugu ez dugula edozein entitate finantziatzen.
Eta norbait orain entzuleren bat ari baldin bada elkarrizketa entzuten eta pentsatzen du bagian interesatuko litzaiokeela, nola egin dezakezuengan hurbiltzeko edo bertako finantziazioa lortzeko kooperatibaren eskutik?
Bale, hori, esan bezala, zerbitzu bazkideak izango lirateke entitateentzako eta hauek dira maileguak jaso dezaketenak, eta hori, esan bezala, batzorde soziala pasa behar dute, hauen artean, mailegua eskatzeko aukera eukiko dute, eta momentu horretan, batzorde teknikoa jarriko litzateke lanean, eta honek, ebaluazio pixka gehiago, bidera garritasuna aztertzeko ebaluazio egiten dute. Bai, gehiago zenbakiak begiratzen ditu, eta bai. Eta gero, esan bezala, bigarren bazkide mota, izango ditzateke bazkide laguntzaileak, eta hauek dira pertsona fizikoak edo juridikoak ere bai, baina bereziki pertsona fizikoak zeintzuk aurrezten duten COP57. Hau da, bere aurrezkiak ekonomia eraldatzaileko proiektuen finantzaketara loturik jartzen dituztenak, bai? Eta hau izango litzateke, gero maileguak emateko erabiltzen den dirua edo kapitala. Baina, ere bai argi geratu behar da, aurrezki hauek edozein momentutan bulego virtual batetik berreskuratu edo mugitu daitezkela.
Vale, ez dago konpromisorik edo horrela bertan mantentzekoa.
Hori da, bai. Imaginatzen dut momentutan berreskuratu dezakete bere aurrezkiak. Orduan da banku konbentzional batean dirua eduki beharrean COP57 eukitzen badezu, badakizu ekonomia sozial eraldatzaileko proiektuak finantzatzen ari zarela edo laguntzen.
Bueno, imaginatzen dut hori esaten zenuenan beti dagoela dirua ateratzeko aukera, baina zuek ere hori da zuen funtzionatzeko baldintza, ez mundu guztiak aterako balu, ja da etzen ukete edukiko mailegatzeko añadiru.
Bai, horregatik horregatik irabazi asmori gabeko entitatea garenez, eta irabazi txiki horiek urtero sartzen dira proiektua pixka sendotzeko. Eta dazkagu erresistentzia kutxa horiek hasierako historia hasierako bezala, hasierako hori bezala, dauzkagu orain 25 urte eta gero hainbat, ez bakarrik bat, eta hori, orduan dakagu nahiko sendotasun. Eta horrela nahi baizu datu numerikoak azken urtean 2020an itxi genuen 1001 zerbitzu bazkiderekin, hau da, entitateekin, maileguak jaso alduten entitateak. Gero, bazkide laguntzaileak, hau pertsona fizikoak bereziki, hau da, kopen aurrezten dutenak, dia ia 5000. Eman ditugu ere bai 25 urtetan 3300 mailegu inguru eta hauek suposatu dute 125 milioi euro.
Hostia.
Finantziazioan. Ordan zenbaki potentziak dira eta honek ba ere bai bermatzen du ba pixkat konfiantza edo proiektuan.
Bai, ez azkenen...
Gauza berri bat, horrela fundamenturi gabea, ez? Badaukala base potente bat.
Bai, ez eta imaginatzen dute resistentzia kutxekin ere, ba, beste berme batzuk eukiko dituzuela ere zuen ekin bidea, bueno, bai, ba, bermatzeko azkenan, edo segurtatzeko nola bait, eta nola ematen dane, nahiz eta beste logika batzuekin funtzionatzen saiatu, edo bai ekonomia soziale aldatzailean zentratu gehiago, azkenean konfiantza ere oso importante izango da kontuenetan, ez, ba, beste banku sisteman edo funtzionatzen duen bezala.
Bai, hori da, guke maileguak ematerakoan, abal mankomunatuak deitzen diegunak eskatzen ditugu, hau da, kantitate txikietan abal modukoak direnak, hau da, badatorre entitate bat eta behar ditu 20.000 euro, adibidez, lortuko genituzke 20 pertsona, 1000 euro jarriko lituzkeenak proiektua atzera edo hori, ezin badu mailegua itzuli. Orduan 20 pertsona horiek 1000 euro eman beharko lituzkete eta ez batean beti bermatzen ba pertsona horien bizimodua ez dela aldatuko eta
Ba, hau ikusita nahiko nuke sartu gara jadanik elkarrezketan zehar, baina pixkatxo bat gehiago ezagutu nahiko nuke zuek atzean edo zuenekin bidea arautzen duen filosofia gehiago ezagutzeko eta finantziazio ere duenek eta filosofia honekin lan egiteak ze onura dauzkan besteen aldean, ba, beste banku sistema edo kreditu etxe batzuen aldean.
Bale, beti hori lehen ere bai aipatu duguna, baina bereziki bereizten gaituena da erlazioa bai bazkideekin, azkenean kooperatibaren jabetza bazkideena da, bai? Bazkide laguntzaile eta zerbitzu bazkideena, lehen aipatu ditudan bi bazkideena. Orduan beti da konfiantzan inguruan eraikitako erlazioak eta azkenean sare bat gara eta etengabeko komunikazioa dago gure artean. Beraz, ere bai interesa izango litzateke demora guztian, ba hori, ekonomia eraldatzera bultzatuko duten proiektuak sustatzera eta beraz danak daukagu helburu berdina eta banku konbentzionalek daukatenetik oso urrun izango litzateke dela kapital metaketa eta lehiakortasuna eta ba gurea beti da hori ekonomia sozial eraldatzailean sustapena edo
Eta helburuetan sartuta, ulertzen dugu helburu gertuko edo zein den orain bota duzuna, baina galdetu nahi nizun ere zuen aspirazioen inguruan. Eta horretan bi galdera banatzen zaizkit, bai aspirazio bezala zuek COP 57 gixan nola nahiko zenuten hazi edo nola imaginatzen dituzuen urrengo 5, 10, 20 urteak zer gustatuko litzaizueken izatea hori, eta bestela ere aspirazioen barruan ja maila zabalago batean begiratuta, ez ulertuta gaur egun gure gizartean eta ekonomian bankuek daukaten pisu izugarria, nola irudikatzen duzuen aspirazio moduan, banku sistema edo finantziazio sistema zuenaren antzekoago izango balitz, nolako izango litzateken mundua edo ze aspirazio dituzuen ikuspegi horretan. Galdera oso potoloa, barkatu.
Bai, Vale, bueno, saiatuko naiz erantzuten eta bueno, beti ere bai ni Jone naiz eta koberrogeita mazazpi oso ondia da eta beti ba hori. Bueno, ala ere esango nuke koberrogeita mazazpiren helburua beti izan dela era horizontalean hastea eta lehen nahi patu dudan bezala beti azpitik gora sortzea. Hau da, hasiera-hasieran lehenengo lursaia sortu zana Bartzelonatik kanpo izan zen Aragon. Momentu horretan etzan aurre ikusten Kataluniatik kanpo lan egitea, baina hori Aragoitik jarri zian Kataluniakin harremanetan eskatzen ba, beraiek debai finantziatuak izan nahi zutela horrelako proiektu batetik. Eta hainbat hausnarketa eta nola egin ez aste hau nola definitu ba erabaki izan ere bai Italiako mugimendu bat eta gero hor bueno hori Europa mailan ba analisi asko egin ta gero eta eredu asko aztertu eta gero erabaki izan kooperatiba bakarra izan behar zuela eta lursaietan sakabanatua. Orduan hori aspirazio edo hori galdetzen dezunean, nik usteet helburua izango litzatekeela ba alik eta lursail gehiagotan zabaltzea, baina beti ere hori tokiko harremana bermatuz. Mm-hmm. Hau da, ez da inoiz mailegu bat edo finantziazio bat emango Kataluniatik Euskal Herria adibidez. Euskal Herriak ezagutzen duelako hemengo egoera eta harremana konfiantza ba ez berdina da, ez? Ba hori lursail bako hiltzean. Beraz hori izango litzateke azkuntza edo prozesua. Beti bai adibidez hori jasintzen Aragoi, gero Madrid, Galizia, Andaluzia, Asturias, Euskal Herria. Beraz, handitzen goaz, baina era horretan, beti. Azpitik, gora, entitateek eskatuta eta benetan ba, finantziazio era hau ba, eskatzen duten entitateen inguruan. Eta haiek dira lursail hauek sortzen dutena.
Eta Jone, gero agian banku sistema eraldatzeaz edo nahiko nuke gehiago ezagutu zuen ikuspegia, baina orain esaten zenuenarekin, etorri zait galdera, Espainiar Estatuan dauden COP 57 ezberdinen artean, kasu honetan Kataluniakoak esan duzu ez elukela Euskal Herriko proiektu bat finantzatuko, lekukotasunarena ulertzen dut eta gertuko izatearena, baina ez duzu zuen artean, zentzu horretan sare bat edo diru fluxurik ez dago batetik bestera, ez diozu elkarri laguntzen.
Bye. Bai, bai, noski. Hori esan dudan bezala, kooperatiba bakarra da, bai, NIF bakarra dago, uh-huh. Eta hori CDA berez, ama burua edo, Katalunian dago. Hori ere bai izan zen Europako analisi edo kasu hoien, hoiek eta gero, bai, erabakitzen bai egon behar zala zentro moduko bat, bestela lursail bakoitzak hartzen zuelako oso bide ezberdina. Beraz, oso positiboa ikusten zen ba, lursail bakoitzean bere lursaileko entitateak eta bazkidekin harremana edukitzea eta erabakitzea zeintzu diren bazkide eta zeintzu zein mailegu eman eta bar, baina beti ere kooperatiba bakarrari lotuta. Beraz, hori, beti gaude ba harremanetan, hilabetero edo bilabetero egiten dugu bilera edo hori bilera komuna, gero ere bai dago batzorde orokor bat zuzendaritzarena, hori organo ezberdinak daude bai lursailetan, baina baita koberroita mazazpi orokorrean.
Ados. Ulertzen dugu gutxera beraz nola funtzionatzen duen zuen arteko harremanak. Bezait, laiztera amaitu behar dugu elkarrizketa, Jone, ez dakit zerbe gehiago gelditu zaizun zuen aspirazio ez edo esateko, edo bintzak galdetu nahiko nizuke, ea optimista zareten, ea nola ikusten duzuen etorkizuna?
Bai, bueno, ni duela gutxi hasi nintzen koberrogeita mazazpi, lehenago ere ez nuen ezagutzen, baina denbora asko daramatenak entzuten, hori beraiek esaten dute zutela inoiz imaginatuko horrelako kantitateetan, ez, hainbeste bazkide koberrogeita mazazpin barruan eukitzea, edo horrelako mailegu kopuruak eman analizatea posible izango zenik, hori, ez duten ez da imaginatuko. Mm-hmm. Beraz, hori, 25 urtetan hau lortu badegu, ba, igual beste 25 urtetan banku konbentzionalen zatitxo txiki bat izatea lortuko genuke. Mm-hmm. Oraindik hori, ez dakit, 0,000 0 bat izango gara estatu mailako finantza arloan, baina bueno, hori gutxinaka handitzen goaz, eta elkarrizketa hau ere bai, ba, pixkate horretarako zen, handik eta jende gehien ezagutzeko koberrogeita mazazpi, eta hori, finantzatzeko ba, era ezberdinak daudela ere bai, banku konbentzionaletatik aparte.
Mm-hmm. Bai, argi gelditu zaigu hori, beste aukerak ere badaudela, espero dugu ez dakit balioko duen elkarrizketa honegola asko zabaltzeko zuen hitza, baina bentsat gure saiakera edo aletxoa ere jarriko dugu horretan. Ba, ala izan dadila, asko azitaia bankoik entzen dira zuen zatitxo bat geixiago edo urrengo urteetan, Jone Otxoako berrogeita mazazpitik, eskerrik asko gurera etortzeagatik eta animo lanean.
Ni esker zuei.
Ondo segi. Agur.
Aio, eskerrik asko.